yna oes ddyfodol mawr i mi. Daw awr y gwybod y fori siwr gen i, ac er mae eiliad y fydd ein serch, mi heriaf dynged i ti ferch, er gwell, er gwaith, er gwynfyd, yr awr hon.